Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hennar ræðu. Mér langar að inna hann eftir svipuðum sjónarmiðum og ég spurði hæstvirtan forseta að. Þannig það í fjórða kafla þessar ágætu greinargerðar koma frá fullyrðingar sem með þeim hætti að mætti skilja sem svo að verði þetta frumvarp að lögum og ekkert annað gerist í lengri tíma. Þá erum við búin að taka ákveðin borgarlega réttindi til að missa þeim mönnum sem nú afplána dóm fyrir lengri en eitt ár. Mér langar að spurja hana hvort þessi sammála svona því mati sem kemur hér fram í greinagerðinni að þetta eitt og sér er ekki gott ef þetta verið varlegt ástand. Og mér langar líka að spurja hana hvort að hún muni leggja á það áherslu að þessi mál verði kláru sem fyrst, það sé að annar áfangi þessarar endurskonar verið búin og kannski hver hratt, hver langur tími er bóðulegur þannig að menn sem hafa afplánað dóm sem er lengri en eitt ár geta ekki bóðið sér fram til Alþingis.
Þá svarar andsvari háttu til annað þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.